Božim blagoslov. Lijepo da smo zajedno. Ja mislim, Mario je, dok smo spremali, stao iza bine, pa je ljepše biti tu nego tu. Ali evo, nadam se da će nam biti na blagoslovi jednima i drugima. Želja nam je nastaviti vezano za stvari iz poruke koje prvo kaže da će se dogoditi na kraju vremena. I ono što nas danas nekako bi se fokusirali na neke ekonomske događaje, ekonomske krize, ekonomske probleme koje prorok kaže na kraju vremena da će se dogoditi. Ja nisam ekonomske struke, tako da moram se odmah ograditi da ne razumijem to najbolje. U smislu kako moram istraživati kako nešto prevesti, je li nešto, ne znam, obveznica ili nekakav vrijednosni papir ili dionica i tako dalje. Da vidim šta je prorok rekao, tako da možda neke stvari ne razumijemo, a nije ni prorok bio ekonomske struke, tako da on nam je to rekao na svoj proročki način, tako da ćemo vidjeti što prorok kaže u tom kontekstu. Pa bi krenuli s time, imamo malo gostiju kod nas, pa da pozdravimo Mihao, ne znamo dakle je, da li je iz Poljske ili je iz Engleske, službeno iz Engleske, pa može da te zamolimo da se pomoliš, a? Can you pray for us, ja? Yeah. Yeah, okay. You can pray in English, we'll understand mostly. Yeah. Može na engleskom, većinom ćemo ga razumjeti, može.
Jesus, we want to thank you for everything that you do for us. We thank that you gather us here, that we can be here this morning and worship your holy name and listen to your word. We thank you that you brought us all safe here, and we ask you to be with us, we commit your service into your hands, we commit ourselves, our hearts, may you anoint us, the listeners, may you anoint our ears that we can listen to your word, may you anoint the God who will be preaching your word, that may you anoint his lips, may you speak for him to us, that we can walk out of here with the people that we came here. We want to commit ourselves to you for the remainder of this day. We worship you. We praise your holy name. We pray in Jesus Christ's name. Amen.
Amen. Amen. Thank you.
Jesus.
E, možemo otvoriti u Daniela. Daniela 8. poglavlje. Daniel 8, 20 i 3. stih. Može. U posljednje doba njihova kraljevstva, kada prijestupnici dopune mjeru, ustaće kralj divlja izgleda, vješt s pletkama, i bit će silna moć njegova, ali ne njegovom vlastitom snagom. Začuđujuće će razarati i uspijevati i djelovati i uništit će moćne i sveti narod. Putem svoje prepredenosti učinit će da u njegovoj ruci uspije prijevara. Uzvisit će sebe u svom srcu i putem mira mnoge će upropastiti. Dići će se i protiv kneza nad knezovima, ali će biti razbijen bez ruke. Možemo i do kraja. A viđenje o večeri i jutru koje je bilaše ispričano, istinito je. Stoga zapečati to viđenje, jer će ono biti za mnogo dana. Ja, Daniel, izmenemogah i bijah bolestan nekoliko dana, nakon toga ustadoh i obavljah kraljeve poslove, bijah zaprašten zbog viđenja, no nitko to nije shvatio. Možemo pognu glave, dragi Bože. Daniel je imao ovo viđenje, Gospode. Vrijeme u kojem je on to izrekao, bilo je to viđanje zapečaćeno. Ljudi to nisu shvatili, Gospode, ali na kraju vremena ti si nam poslao svog proroka i objasnio nam, dao nam do znanja da shvatimo, da razumijemo, Gospode, otpečatio proroštvo. Gospode, hvala ti što živimo u vrijeme kad knjiga nije zatvorena i zapečaćena, nego otvorena, pečati su razlomljeni, kad su tajne, Gospode, i proroštva koja su bila rečena i neshvaćena je sada, Gospode, razumljiva. Hvala ti što tu poruku imamo pred sobom, što si je potvrdio, Gospode, što si nam dao da to vjerujemo i da po tome živimo. Blagoslovi današnje zajedništvo i službu, Gospode. Pomozi nam, Gospode, da bolje razumijemo vrijeme u kojem živimo, da se bolje pripremimo duhovno, Gospode, i na svaki drugi način. Predajemo se u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Ono što znate iz poruke, što znamo iz poruke, da prorok govori da dolaze vremena, na kraju vremena, koja neće biti lagana. Tako pismo to vrijeme koje dolazi naziva velikom nevoljom, ili nevoljom kakve nije bilo od kad je čovjeka na zemlji. Mi znamo da nevjesta tu nevolju neće vidjeti u svojoj punini, ali znamo da ta nevolja, scena, okolnosti se pomalo pripremaju. I ne treba čak biti ni duhovan, ni vjernik. Dakle, pogledaš stanje u svijetu, pogotovo u zadnjih nekoliko mjeseci, da smo svjesni da stvari ne idu u dobrom pravcu i da se vrlo lako stvari mogu zakomplicirati. E sad, ono što kad pričate ljudima u svijetu, oni, kad im kažeš što u kojem pravcu stvari idu, a nemoj, neće valjda tako. Tako sam imao prije par dana jedan razgovor, a neće valjda tako, nemoj o tome kao. A mi kao nevjesta Božja, kao vjernici, kao oni kojima je Bog poslao proroka, a zadatak, služba, funkcija proroka je da prorokuje. Tako, ne bi bio prorok da nije prorokovao buduće stvari. Mi možemo očekivati, znati, vidjeti što dolazi. I sad kad znate što dolazi, postoje dvije vrste ljudi. Oni koji kaže, ma neće, i oni koji se pripreme, jel tako? Kad pogledate prognozu i kaže, ne znam, sutra će bura, onda ima onih koji kaže, ma neće biti strašna, A ima oni koji, ne znam, skinu robu sa žice da ih vjetar ne odnese, tako. Ili kad kaže, ne znam, dolazi kiša, ima onih koji se pripreme na neki način, a ima onih kojima neće, pa onda zovu ona gorsku službu spašavanja, jel tako, ili ne znam, vatrogasce ili nekog drugog. Dakle, ja mislim da sva proroštva su dana sa svrhom da se vjernici pripreme. I ono što, zašto mi o ovome pričamo, ne da, iz razloga da bi bili najpametniji ili da mi znamo šta će se dogoditi, a drugi ne znaju, nego da se pripremimo. I te pripreme su prvenstveno duhovne, ali vidjet ćemo da neke od ovih stvari nam možda mogu pomoći da se pripremimo u svakom pogledu, ali tako. I sad idemo govoriti o tim ekonomskim problemima o kojima je prorok govorio. Znate iz poruke je prorok govorio da je Amerika prezadužena, da živi na dug i da tek porez koji će biti plaćen troši se u tom trenutku i tako dalje. E sad, zašto? Želim krenuti s nečime što možda nije tako odmah vezano za to, ali zapravo ćete vidjeti da je vezano. U propovjedi tvoje sjeme će zaposjesti vrata svog neprijatelja. Kaže, američki narod ima novac i oni su ti koji moraju sponzorirati. Znači, kaže, u smislu misionare i odlaske i širenje poruke evanđelja u druge. Jer oni imaju novac. Kaže, oni ljudi, ti ljudi preko mora, u tim prekooceanskim zemljama, nemaju ili ne mogu čak ni jesti. Kaže, to je toliko strašno, vi ne shvaćate šta je to. Ne bi to dotaklo vaše srce dok ne stojite na ulici negdje, jednom, propovjedate i vidite male majke sa malim bebama u svojim rukama i njihovi su, odnosno male majke s malim bebama i njihovi su trbusi toliko napuhani, umiru od gladi i oni vam pokušavaju gurnuti, pružiti svoju bebu, ona zna da ona također će umjeti zato što gladuje. I onda se vratite natrag i kad samo zamislite koliko toga mi počistimo sa svoga tanjura, da bi mogli nahraniti te ljude. Kaže, ekonomija svijeta nije balansirana ispravno. Recimo, na više mjesta to u poruci, da kratko spomenem, kaže, u Indiji bila je mala, jadna, bile su množina male, jadne žene koje su ležale tamo, gaduju na smrt, i mala beba, i ona je toliko izgladnjela, toliko da se meso odvaja od kostiju, i njihove male lubanje su smežurane, skupljene, i pružaju vam bebu, pokušavaju da vi uzmete tu bebu, tako da ne umre. Kaže, a kad vidite koliko mi počistimo u kantu za smeće, pograbljamo sa tanjura, odnosno počistimo, pa gotovo bi mogli nahraniti te ljude. I ono što mi je zanimljivo, jedan moj kolega koji je radio na faksu, više ne radi, ali kao programer volontira za UNESCO ili UN. Znači, i onda oni njima pišu te neke softvere koje im trebaju za besplatno, a ovih nekad onda odvedu na te sastanke kongrese. Recimo, ja mislim da je rekao da je to bio Nairobi u Keniji prije par godina, je bio, kaže, kad izađeš sa aerodroma ili kad se vraćaš sa aerodroma, ljudi preko ograde pokušavaju prebaciti djecu da ih odvedeš nazad. Kaže, mlade cure, djevojčice, ti guraju, samo ih uzmi da ih odvedeš. Jer su vidjeli bijelca. Kaže, ograda, ide policija sa tobom, da oni ne preskoče ogradu i oni ti preko ograde pokušavaju prebaciti djecu. Znači, to je svijet u kojem mi živimo. Ono što prvo kaže, ta ekonomija nije balansirana. Nije pravedna. Nije ravnomjerna. Da s jedne strane, nedavno na YouTube-u iskočio jedan video pa sam pogledao, čovjek je otišao u Egipat i onda snima onako kao malo putopis. U Egiptu vi imate grad smeća, oni to zovu, ja mislim u Kairu, gdje ljudi žive u tonama smeća koje razvrstavljaju. Znači, s druge strane imate, ne znam, ljude koji žive u nekakvim vilama ili tako ili nešto. Takva razlika dan danas postoji. Znači, takva razlika postoji u svijetu, postoji u državama koje nisu tu daleko od nas. Samo, ne znam, 1-2 sata avionom, 3, vi ste tamo. postoje velika razlika među ljudima u našoj zemlji. Tako imate ljude koji imaju 5 stanova, 10 stanova, 10 auta, a imate ljude koji su podstanari ili nemaju ni za prehraniti djecu, ili tako i slično. Ima nekih situacija gdje djeca u školi gladuju, a neki imaju, ili tako, neki bacaju hranu. To je realno stanje u kojem mi živimo, čak u nekoj našoj maloj državi. A kad se pogledate na razini svijeta, te nepravde, koliko ima neravnoteže, i šta je najgore, ti Amerikanci ili ti Evropljani su bili kolonizatori od tih istih zemalja i dan danas koriste njihovu rudu, njihova dobra, njihova nalazišta, ne znam, željeza, nafte i tako dalje. Izvlače to, tako, ti ljudi, da bi oni još bolje živjeli u svojim zemljama, dok ovi gladuju na smrt. Kažu da jedini razlog zašto su piramide ostale u Egiptu je što ih Britanci nisu mogli donijeti u svoj muzej, bile su im prevelike. Znači sve ostalo su im odnijeli. Koliko košta ulaznica u tom nekakvom britanskom muzeju gdje gledaju egipatske starine, dok ti Egipćani žive, ne znam, u gradu smeća u Kaju. Sad kad pogledate taj svijet u kojem mi živimo, evo jedan komentar koji prvo kaže u službah Kristova, kaže, ne samo to, nego ljudi, oni moraju si odrediti neko vrijeme da izađu i igraju golf ili nešto tako, da se malo vježbaju, da bi se riješili malo debljine. Kaže, kakva šteta, a ostatak svijeta gladuje na smrt. Znači, s jedne strane mi imamo problem da smo debeli, da tražimo način da skinemo malo težine. Kad sjedneš za stol, ne znam, onda imaš 5 vrsta salama, 3 vrste sira, možeš slatko, možeš slano, 3 vrste marmelade, ne znam, i tako dalje. I onda imamo problem da se debljamo. S druge strane, imamo ljude koji svoju djecu bacaju preko ograde potpunim neznancima samo zato što su bijelci, nadajući da će odnijeti njegovo dijete da ne umre u gladi nekoliko sati aviona. I kaže prorok, a ostatak svijeta gladuje na smrt. Mislite da nećemo primiti prokletstvo zbog toga? Zasigurno hoćemo. Kaže, zbog toga ćemo biti suđeni, odnosno dobit ćemo kaznu. Ta nepravda u Božjim očima ne može ostati nenaplaćena. Znači, ne može ostati u situaciji da Bog to gleda i da kaže, vidi, ono malo dijete gladuje, dok ovo malo dijete pljuje, ne znam, salamu, jer je vidjelo da je u frižderu ima neka druga. I to je svijet u kojem mi živimo. Tako kad razmišljamo o ekonomskoj krizi koja dolazi, nemojte misliti da je to nezaslužena kriza. Znači, ekonomska kriza postoji godinama ili stoljećima u drugim dijelovima svijeta, a to što smo mi, zapadnjaci, nepošteno iskorištavali te ljude, njihove rude, njihova bogatstva ili bilo što drugo i držali ih na samrti, na rubu egzistencije, dok smo se mi debljali i bili pretili, tražili igrali golf ili ne znam šta, da bi skinuli pola kile, ili jer smo se toliko nadebljali da ono što mi počistimo sa svog tanjura je 4 vrste jela koje oni nemaju, ne znam, na mjesec dana tamo, takav izbor hrane. Kaže, ja sam napustio nacije gdje su jadna mala djeca stiskala svoje ruke i svoje oči i plakala i njihova prljava mala lica plačući za komadom kruha. U Americi, kaže, ponekad popodne ili usred popodneva uzmemo tanjur za $8 i pola toga počistimo u kantu za smeće da nahranimo svinje. To nije ispravno. I brate, dolazi vrijeme kad će Bog napraviti da platimo zbog tih stvari. Također. Znači, kaže, to nije u redu, to nije ispravno. I dolazi vrijeme kad će Bog naplatiti te stvari. Znači, ta ekonomska nepravda, taj kolonijalizam, taj strana gdje se mi zapadnjaci debljamo, Ja mislim da je čak neko rekao da je Hrvatska najdeblja zemlja u Europi. To sam negdje pročitao. Ja mislim, muškarci da su najdeblji u Europi. A s druge strane, svijeta je glad, djeca koja nemaju što za jesti, roditelji koji pokušavaju dati djevojčicu ili dijete da ga neko samo odnese, da ne umre u gladu u njihovoj zemlji. Kaže prorok, nemojte misliti da će Bog to zaboraviti, dolazi vrijeme kad ćemo platiti zbog toga. I pismo kaže u Otkrivenju 6, znači kad jaganje se otvori četvrti pečat, da čujem glas četvrtog bića gdje govori dođi, vidio je konja, je li tako, sivca, konjanik u njegovo ime smrt, i kaže, i pratilo ga podzemlje, i kaže, dana im je vlast nad četvrtinom zemlje ubijati mačem i glađu i smrću i zemaljskim zvijerima. Znači, pismo kaže, kad bude jahao taj sivac konj koji se zove smrt, a mi znamo da iz prošle službe da prorok to stavlja u period 3,5 godine, da će ubijati mačem i glađu i smrću i zemaljskim zvijerima. I sad idemo malo pogledati kako prorok kaže o toj ekonomskoj situaciji Amerike i ostatka svijeta. Ono što je zanimljivo u 48. godini, znači odmah nakon Drugog svjetskog rata, on kaže jedan zanimljiv komentar, kaže, pogledajte, za nekoliko godina od sada, reći ću, u periodu od 5 godina, možda malo više ili možda malo manje, vaš novac neće vrijediti papira na kojem je štampa. Neće vrijediti ništa. Mi smo u ovim krajevima živjeli u vrijeme i imali ste priliku, pogotovo vi malo stariji, sjećate se vremena kad novac nije vrijedio papira na kojem je štampa. Sjećate se novca sa ono, ne znam, sa 5-6 nula koje su se pojavljivali iza. Sjećate se inflacije, sjećate se takvih vremena. I prorok govori o tome da takva vremena dolaze. Kaže, u Rusiji danas oni obljepe kuću novcem sa 1000 dolara jer ne vrijedi ništa i mi dolazimo do iste stvari. Znači da novac ne vrijedi papira na kojem je štampan. I sad ćete vidjeti, zanimljivo podatak, mogu ga odmah spomenuti, 80% svih novaca koji su ikad štampani, štampano je u zadnjih 2 godine u Americi. Znači, sam novac koji je štampan u Americi, više od 80%, to je bio podatak iz, mislim, 10. ili 11. mjeseca prošle godine, prošle 6 mjeseci, štampano je u 2 godine. Da li taj novac vrijedi tog papira kojem smo, nije ni čudo da inflacija otako sad se razbuhtala. Kaže, misionar je hodao ulicama Londona u Engleskoj i išao je u londonsku dvoranu i imao je 600 funti u svom džepu, što su bili dolari. I kaže, moja mala djevojčica je željela neke keksiće i tih 600 dolara nije moglo kupiti i taj mali keksić. Kaže, morao je biti prvo imati pečat na tome i bilo je limitirano, i onda prorok to povezuje sa žigom zvijeri, nijedan čovjek ne može kupiti ili prodavati bez žiga, i to dolazi upravo ovdje, on kaže. Vi ćete to vjerojatno vidjeti, prije nego što se ja vratim ponovno, to je upravo na vratima, mi smo na kraju. I sad ćemo vidjeti koliko je taj ekonomski sustav umjetno održavan na životu, koliko se novaca štampa, koliko tu nema pokrića, i koliko je neophodno ili ne nužno, koliko je sigurno da će se takav jedan lažni sustav, nepravedni sustav, urušiti. Kaže prorok da cijela ekonomija ove nacije je temeljena na lažnoj koncepciji. Znači, cijela ekonomija je temeljena na lažnoj koncepciji, kaže on. I onda uzima primjer, kaže da je bio u sobi u hotelu negdje, da je u sobi bila televizija, da je pogledao i vidio da dolazi loše vrijeme i pomislio u 8 sati su vijesti i onda je upalio vijesti i primijetio da usred vijesti su oni prekinuli i stavili reklamu nekog proizvoda, nekog deterđenta i znate priču, tako. Kaže, ne morate više prati suđe gospođe, jedino uronite u taj deterđent i kaže neka stoji tamo nekoliko minuta i podignete i stavite na, na ploču da se osuši. I kaže i to je gotovo. I pomislio sam bit ću heroj kad dođem kući, zapisao sam ime tog, te stvari. Kaže, rekao sam ženi, pogledaj što ću napraviti, uzeo sam bocu toga, pošpricao u vodu i rekao neka ona nastavi mesti kuću, da ću ja ovo riješiti. Uzeo sam tanjure od djece, kaže, počistio mrvice i tako dalje i bilo je zalijepljeno jaje. Kaže, ja sam to spustio u vodu, pustio nekoliko minuta, izvadio i kaže, bilo je jednako jaja na tome kao što je bilo kad sam stavio unutra. I sad on to komentira, kaže, vidite, ova nacija, kaže, ona dopušta, nacija zašto dopušta ljudima da ih se vara? To ne bi smjelo biti dopušteno, kaže. To bi moralo biti protiv zakona. I to moderno reklamiranje cigareta, kakva sramota. Kaže, smrt je u piću viskija. Ubojstvo, silovanje, poluditi, on ludilo, kaže, je u boci. Ali oni dopuste da se to stavi na naše programe i da se to reklamira kao ona vrsta kakvu je vaš djed pio. Više radosti u životu. Kaže, određena alkoholna pića ili piva ili alkohol, što je to? To je varanje. Kaže, to je stavljeno pred javnost da ih ubiju sa time i mi to dopuštamo. Sad vi vidite recimo reklamiranje piva koje je dopušteno. Jer su ga klasificirali kao hranu, a ne kao alkoholno piće. Ako odete ispred trgovine u mom kvartu, vidite zašto bi to trebalo biti skuplje nego kruh 100 puta. Znači, vidite živote tih ljudi koji su potpuno propali, nema smisla, nema ništa. Sjede tamo i piju jednu za drugom. Ne znam, vi ste vidjeli ponekad imate situaciju gdje vi kupite nešto, ali ne kupite proizvod, nego kupite ime. Recimo, gdje je ime tenisica ili cipela skuplje od materijala koji ste vi naplatili. Recimo, Coca-Cola ili ne znam šta. Coca-Cola vjerojatno ne vrijedi 10 lipa, onaj sadržaj unutra, ali kupujete ime. I to se trujete s tim, jel tako? Da za masu nekakvih stvari uopće ne bi smjela biti na tržištu. Ne bi se smjela reklamirati. Imate situaciju suludu, recimo, da vam je boca pola litre vode skuplja nego litra mlijeka. To je naša ekonomija u kojoj mi živimo. Znači da pola litre boca vode, ili recimo da boca vode košta koliko kubik vode koju imate, znači kao 1000 ili 2000 ako je pola litre, ili tako, košta, platite i špine, iste vode možda kvalitetnije nego ono što ste tamo platili. Ja vam neka informacija, recimo. Facebook vrijedi 627 milijardi dolara. Znači, ne znam, neka pekara ili neka tvornica kruha ili tvornica ulja ili mlijeka ne vrijedi. Evo sad u Rijeci propada zadnja mljekara, ona ne vrijedi. Znači, zato nema mjesta na ekonomiju, ne znam, nema ekonomske budućnosti ili slično, ali Facebook vrijedi. Zašto Facebook vrijedi? Jer prodaje oglase. A šta se oglašava? Ono što ne bi se smjelo oglašavati, jel tako? Se vidite taj jedan nesrazmjer u tome, jel tako? Nelogičnost, odnosno tu, kako to prvo kaže, cijela ekonomija se temelji na lažnoj koncepciji. I sad pogledajte još jedno mjesto gdje prvo kaže, vidio sam ženu koja sjedi na skeletnoj zvijeri, skeletne boje, bogatu, punu bogohulnih imena. Lažno krštenje, lažna ekonomija. Vode ljude u slijepilo, kažu im da oni mogu samo doći u crkvu, ispovjediti se i tako dalje, napraviti zdravo Marija, napraviti pokoru, kaže kakvo neznanje, kakva glupost. Ja ne znam kako ljudi sa mozgom, sa zdravim razumom mogu vjerovati takvu stvar. Kaže, lažno krštenje, lažna ekonomija. kao što znamo da je krštenje u ime Otca, Sina i Duha Svetog lažno, jer nije u ime, nego u titule, da taj Otac, Sin i Duh Svet ima ime, Gospod Isus Krist, tako i ekonomija u kojoj mi živimo lažna. I sve što vidim koliko je ta lažna ekonomija kad pogledamo podatke o zaduženosti država. Znači, živimo u toj lažnoj religiji, lažnoj ekonomiji. I ponekad se i mi nekako zaboravimo pa pokušavamo skupiti taj nekakav, neku lažnu imovinu, ali tako. Na kraju krajeva danas novac nije ni na papiru, nego je to neka nula i jedinica, ali tako u nekom digitalnom računalu. Da neko ugasi struju, di je to? Šta je to? Za što se borimo, ali tako? Imate mobilnu aplikaciju i tamo vam pišu neke brojeve. Kad ne radi, ne možete se logirati, ne možete potrošiti to nešto što imate. Znači, sve je virtualno, znači, fiktivno, lažno. Stvari koje vrijede su manje na cijeni od stvari koje su potpuno nevrijedne, ovako i slično i slično. Kupujete ime, ne kupujete proizvod. I slično. Ajmo pogledati što prvo kaže, šta će se dogoditi onda našoj naciji, on kaže. Kaže, Oče Bože, čas dolazi i mi shvaćamo da nema načina za nas, da nađemo išta, nema mjesta kamo bi otišli, nego samo ka Isusu. Mi smo na kraju vremena, mi vidimo ove stvari da se događaju, mi vidimo našu naciju u bankrotu. Znači, prvo kaže, vidimo naciju u bankrotu. Vidimo naš svijet u bankrotu. Vidimo komunizam kako nahrupljuje i bezbožni duh koji se zove željezna zavesa. U 61. godini propovjedi Mesije. On kaže, mi smo na kraju vremena, nacija je pri bankrotu, svijet je pri bankrotu i komunizam nahrupljuje. Znači, danas je ovo aktualno više nego ikad. Komunizam nahrupljuje, vidimo naciju na bankrotu, vidimo svijet na bankrotu. I bezbožni duh koji se zove željezna zavjesa, vidimo jedan koji ustaje preko u Kini, koji se zove bambusova zavjesa, i vidimo jedan koji se naziva ljubičasta zavjesa, rimska zavjesa, da zapreuzima svijet. Znači, ovo je, ovo može biti, znači, ono kao da je čitao današnje novine prorok. Vidimo svijet na bankrotu, naciju na bankrotu, komunizam kako nahrupljuje, i vidimo Kinu, i vidimo željeznu zavjesu, i vidimo rimsku zavjesu kako preuzima svijet. I ono što mi znamo da će način na koji će Rim preuzeti potpunu kontrolu nad svijetom je kroz financije. I ono, to je ono što će im prorok pokazati kroz ovu, vidjet ćemo kroz citat. Znači, Biblija kaže da je ljubav prema novcu izvor svega zla. I ako znate gdje je koncentracija zla najveća na svijetu u našem vremenu, vidjet ćete ljubav prema novcu. Znači, vidjet ćemo taj... I ono što vidite, imate tamo nekakve komentare, ali kad god se pregovaralo o Vatikanskim ugovorima, pitanje je bio novac, tako. Država je, crkva je uvijek tražila novac. Crkva ima tu ekstremnu ljubav prema novcu. I pismo kaže da je ljubav prema novcu izvor sveg zla. I ono što vidimo, da je novac, financije, ekonomija, način na koji će porobiti svijet. Kaže, brate i sestro, naša velika Amerika i naša velika ekonomija je trula pod temeljima. Jednog dana, ja vidim to u nastajanju, upravo sada, ležat će u ruševinama. Kaže, naša velika ekonomija je trula pod temeljima i vidim da to već nastaje, jednog dana će ležati u ruševinama. U propovjedi ustrajnost iz 62. kaže, Rusija ustaje ovdje. I ona poput oluje, navaljuje na crkve, i izruguje ih sramoti. Kaže, pa ovaj mali stari Castro tu dolje, taj đavolom zaposjednuti čovjek. On je razgovarao lijepo sa mnom. Kaže, ispred prije toga kaže, ja ga poznam, rukovali smo se i sreli i tako dalje kad sam ja bio dolje. I on je razgovarao lijepo sa mnom i ostalo, kaže, i on vjeruje da dolazi milenij, Krist i tako dalje, ali on se prodao đavolom. Kaže, ali on je učinio neke dobre stvari. Učinio je jednu stvar. Krivotvorio sav novac i započeo valutu ponovno iznova. Znači, ono što prvo kaže, vidjet ćete sad na više mjesta, on se vraća na Castro. Zanimljivo da je bio na Kubi, da ga je sreo i da Castro kao komunist vjeruje u mileni i dolazak Krista, ili tako. Ali se prodao đavolu, kaže prorok. I kaže, on vjeruje jednu dobru stvar, ili napravio jednu dobru stvar, započeo novu valutu. I kaže, to je ono što će se morati dogoditi jednog od ovih dana ovdje. Ovi veliki hlapljivci, ove destilerije viskija i kompanije za duhan, oni uzimaju svoj porez na dohodak i onda ga to stavljaju, ulože u televiziju, kaže... To je novac koji bi trebao otići vladi, ali oni mogu zaobići to, ali ako vi počnete i ne platite vaš jednom, vidjet ćete što će se dogoditi. Oni će vas očerupati zbog toga. Zato što prorok tu ukazuje, znači kaže da velike kompanije izbjegavaju plaćanja porez na dohodak, a mali ljudi to ne mogu izbaviti. I njima se zna da taj porez na dohodak, ako sam se ispravno izražavam, reinvestiraju, ulažu, umjesto da ga plate državi, oni ga iskoriste i s time, ne znam, plaćaju reklame ili ulože ga u televiziju. Porez na dobit. On kaže ovdje income tax. Ja mislim da je to income kao dohodak. Ne znam, tako mi kaže Google Translate. Ok, ali ono što vidimo, znači oni izbjegavaju plaćanje poreza s kojim ulažu u reklame i ga u televiziju, a mali čovjek ga mora platiti. Kaže, vidite što će se dogoditi. Postoji jedan čovjek koji je učinio jedinu razumnu stvar, a to je bio Castro tamo dolje, i on je otišao dolje i kaže, kapitalisti su imali svu tu trsku i sve, a oni, to je na zlatnom standardu, poput Sjedinjenih Država, što je on učinio? On je kupio sve te obveznice, našao je novac na sve načine na koji je mogao i što je onda učinio zatim? On je krivotvorio valutu i promijenio je. I kaže, kao izbacio ih natrag, jedina stvar koju ova nacija može napraviti. Ono što sad tu spominje, kaže... Amerika, ono što je zanimljivo, da Amerika u to vrijeme, kad prvo govori ovo, bila na zlatnom standardu. Znači, zlatni standard je bio prekinut prije tamo velike krize, 29. Ali tako, onda za vrijeme velike krize je ukinut. A onda opet je, nakon drugog svjetskog rata, ako sam upravo u nekom obliku, jedna varijanta tog zlatnog standarda bila na snazi u Americi. Pročitat ću kako se zove to rješenje koje su imali... Dok Richard Nixon, ja mislim 70. neke, nije ukinuo zlatni standard. Dakle, ovdje prvo kaže, Castro je imao, kapitalisti su imali tu trsku koju imaju na Kubi i on je skupio sam novac, otplatio obveznice i promijenio valutu. I kaže, to je ono što bi Amerika mogla napraviti kao jedinu razumnu stvar, s obzirom da je prezadužena, tako. Ali ono što prvo kaže da kompanije kao što su te viske kompanije ili kompanije duhana i slično neće dopustiti da se to dogodi, jer će onda oni izgubiti svoju imovinu, tako. Kaže, ova sadašnja vlada sada troši novac za što? Za novac, porezni novac koji će prikupiti za 40 godina od sada. Znači, oni će zaraditi taj novac za 40 godina, a sad ga troše. Vi znate kako bi to izgledalo kad vi potrošite sljedeću plaću. Al tako? kao kad potrošiš sljedeću plaću, a zamislite da potrošite plaću od, ne znam, od dva, sve ste potrošili plaću za 20 godina ono što ćete zaraditi. Znači, država troši novac koji će dobiti kroz porez za 40 godina. I to je jedan potpuno neodrživ sistem. Mi znamo da kad potrošiš do kraja mjeseca postojeću plaću, da je neodrživo, ali tako ako ne, kao onih par, 3-4 dana dok posudiš 10% buduće plaće. Ali kad potrošiš cijelu buduću plaću, onda je već problem. A potroši toliko unaprijed, to je onda već strašno, ali tako. Kaže, to je upravo ono što oni će napraviti, razumijete, ali što je to? Kaže, ako ova nacija ostane bez novca ili novčano propadne, jedina stvar koju može napraviti je propast. To je jedino što se može dogoditi, kaže. Jedina stvar je koju može napraviti je da ode u bankrot. Kaže, i to je jedina razumna stvar za napraviti je da promijeni valutu. Ali oni to neće napraviti. Pod ovom sadašnjom službom, Rimokatolička crkva posjeduje zlato svijeta i ono što će oni napraviti je prodati se. I onda on kaže, bogati ljudi i tako dalje, zemaljski, kako Biblija kaže, što će oni učiniti prije nego što izgube, ovaj Brown i Williams, kompanija duhana, je i tako većinom katolička. Ali sve ove druge stvari, što će oni učiniti? Oni će to prihvatiti i oni će uzeti novac od Rima. Znači, prvo kaže da će Rim posuditi novac Americi. Zato što Amerika će ekonomski propasti, bankrotirati, jedina stvar koju može se dogoditi je da bankrotira. I u tom slučaju ima opciju da napravi ono što je napravio Castro, da skupi novac, krivotvori valutu, ili tako promijeni valutu, riješi se obveznica, ali onda izgube te multinacionalne kompanije, izgube svoju imovinu. Ili druga stvar, da se prodaš, da te neko kupi. I vidjeli ste sad ovu situaciju u Hrvatskoj, ne znam, sa ovim trgovačkim centrom Konzumom, možeš ili propasti ili te neko može kupiti, ili tako? Znači, neko, kad propadneš, oni pokupe tvoju imovinu, razdijele koliko ko dobije, kad bankrotiraš i to je to. Ili te može doći neko izvana i kupiti, na taj način spasiti trenutno stanje. To su dva, ja kao ekonomski laik, ali iz onoga što prvo kaže, iz onoga što imamo oko sebe, to su dva rješenja s kojima imamo. I ono prvo kaže, razumno mi bilo da zamijene valutu, ali tako, da bankrotiraju, a ono što će oni napraviti, prodat će se katoličkoj crkvi. Kaže, oni će uzeti novac od Rima. I onda će prodati svoje samo prvorodstvo. Rim je podupire. Rim će je podupirati. Oni već imaju dovoljno politike sada i dovoljno toga uokolo njih i dovode ih u kabinet, u vladu, je li tako? Pogledajte što gospodin Kennedy traži. Znači, to se događa u vrijeme dok je Kennedy kao katolik na vlasti. I danas prorok je rekao, imali smo jednog katoličkog predsjednika, imat ćemo i drugog. I danas imamo Bidena koji je drugi katolički predsjednik. I ono što vidimo, da se scena, da je ovo što o čemu prorok priča, bliže je u potpunosti da se ispune. Kaže, i vidjeli ste neki dan, nema potrebe da se više glasa. Kaže, kakva korist od glasanja, oni su stavili to u novine i dokazali to pred javnošću i oni odbijaju išta oko toga napraviti. Oni su dokazali da te mašine diljem nacije su bile tako podešene da izaberu gospodina Kennedy-a lažnim glasom. Znači, imali ste glasanje u Americi na zadnjim izborima gdje ljudi glasaju dopisno, ali tako, gdje čak se ne moraju registrirati za glasat, nego može bilo tko ili kako prekontrolira ko je poslao glas i te glaso koje je poslao, ko nije, možete filtrirati, dio toga možete odbaciti. Izgleda mogu glasati, ako sam u pravu, možda nisam, ispričavam se ako nisam, ali izgleda mogu glasati ljudi bez državljanstva, tako bez riješenog statusa i tako dalje. Ako govorimo o mogućnostima za manipulaciju, to je ta uzorna demokracija, je li tako? To je taj demokracija koja se nameće kao primjer ostatku svijeta, je li tako? I sad vidite koliko je cijeli sustav lažan. Koliko je toga fejkano tu, kako bi rekli na engleskom. Znači, vidimo da se kaže prorok više nema potrebe za glasanjem. Bilo je unaprijed namješteno da Kennedy dobije izbore. Ne kaže li Biblija da će on doći po prijevari? I sad ako se sjetite ovaj stih koji smo čitali, prorok aludira na tu riječ deceit koja se ovdje koristi u Danielu, gdje pismo kaže, znači, da će taj doći po prijevari. I zanimljivo da je Kennedy došao po prijevari, zanimljivo da su svi ti, svaki, i ovaj put kod izbora predsjednika u Americi bilo dosta toga mutnog, je li tako? Kaže ovako, posljednje doba njihova kraljevstva kad prijestupnici dopune mjeru, ustaće kralj, divlja izgleda vješt spletkama i bit će silna moć njegova, ali za njegovom, ali ne njegovom vlastitom snagom. Začuđujući će razarati i uspjevati i djelovati i uništit će moćne i sveti narod. Putem svoje prepredanosti učinit će da u njegovoj ruci uspjeva prijevara. I tu prorok, znači, to povezuje sa izborom Kennedyja koji je došao na vlast lažnim glasovima, on kaže lažnim glasanjem, da ne kaže Biblija da će doći po prijevari. Zasigurno lažno. Ja nisam protiv demokratske stranke, niti sam više za republikansku stranku, ja samo navodim činjenice iz Biblije, kakva korist od glasanja, oni znaju ko će doći tamo. I sad ako pogledate sad ovu ekonomsku situaciju koju tu pričamo u Americi, znači 1. veljače američki odjel za rezerve, jel tako, za zalihe, je izvijestio da je američki ukupni nacionalni dug nadmašio 30 bilijuna dolara po prvi put. A znate koliko je bio dužan 70. godine? 0,3 bilijuna. Znači, dug se sa 0,3 na 30 100 puta povećao u periodu od 52 godine. 100 puta. Ne znam, 80. godine je jedan bio 1 bilijun. 2001. je bio 5 milijuna. Znači, od 2001. do sada 6 puta se povećao. 2008. 10 bilijuna. 2017. 20 bilijuna. U 5 godina skočio za još 10 bilijuna. Znači, ono što prvo kaže, ova nacija će bankrotirati. Mora bankrotirati. Jedan što je meni jako zanimljiv, tu izjavu je rekao sada, kad je krenuo taj rat u Ukrajini, Lavrov, rekao je Amerika živi 6 puta bolje nego što bi trebalo. Znači, ako uzmete sad da je taj zapadni svijet, prvo da su uvozili, jel tako, robove iz Afrike kao crnce, onda da su osvajali zemlje, jel tako, zašto su išli u Irak, ne da ekonomski izgube, nego da dobiju, tako. Znači, gdje god ti nešto treba, što netko ima, odeš tamo i imaš takvu vojnu industriju, da to dobiješ, ali tako, da izvučeš. I sad gomilaš si dobra, živiš luksuzno, dok istovremeno ti je narod, ali tako, a znamo kako je problem pretilosti u Americi, a nismo ni mi bolji, znači, čistiš toliko sa tanjura, da onima od kojih si uzeo resurse, umiru od glade. Da u Kairu ili da u Nairobiju majke pokušavaju prebaciti djeca preko ograde na aerodromu da ga uzme neko. Znači, to je svijet u kojem mi živimo. I prvo kaže da taj svijet će Bog kazniti. Da to ne može proći. Takva nepravda Bogu ne može proći nekažnjeno. I sad kad pogledamo ono što je zanimljivo, prvo kaže da Amerika živi na način da uzima ili od poreza koji će platiti za 4 godine, za 40 godina. Američki dug je prešao 30 koliko sam rekao, bilijuna dolara. Znači, Amerikanci broje milijon, bilijon, trilijon, mi brojimo, imamo i ovaj ženski, milijon, milijarda, bilijon, znači imamo, pa zato je, na engleskom je 30 trilijuna, na hrvatskom je to bilo 30 bilijuna, ali tako. E sad, pogledamo, znači Amerika je prva u svijetu po zaduženosti, drugi je Japan sa 13 ih bilijuna, Kina ima 10, Francuska ima 3, Italija 3, evo, Great Britain, Velika Ukrajina, 3 milijuna. Znači, vidimo, znači, Britanija 3, oni 30. Kina 10, oni 30. Japan 13, oni 30. Onda kad pogledamo dolje, ne znam, Rusija ima 0,3. Ne znam, Izrael isto skoro 0,3, Švicarska 0,3. Hrvatska 0,05, mi ni duga nemamo. Ajde makar nešto, mislim. Ali sad to je, naravno, treba staviti u kontekst i broja stanovnika. I sad kad pogledamo po broju stanovnika, znači Japan je prvi i mislim da je njihov svaki stanovnik dužan 103 tisuće dolara. Singapur oko 100, Sjedinjene Države 84 tisuće, onda dalje Kanada 58, ne znam ako idemo dalje, Italija 53, Francuska 48, Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo 45, Švicarska 33, a Rusija 3700. Znači, ako pogledate, znači, svaki Amerikanac je dužan 84.000, a Rus 3,7. Znači, koliko to puta, malo, 25 puta manje, recimo. Sad kad Lavrov kaže, vi živite 6 puta više bolje nego što bi trebali. Znači, vidimo, ili recimo, još drugi jedan podatak, ako usporedite po BDP-u, znači godišnjoj zaradi koju država ima, na prvom mjestu Japan je dužan 259%, znači ono što će zaraditi u sljedeći 2,5 godine, ali tako. Onda dalje ide, možemo gledati, ne znam, kako to ide, Rusija je dužna samo 32% BDP-a. Hrvatska je dužna 80% BDP-a. A ono što meni je interesantno, znate ko je najmanje dužan? U Afganistanu svako je dužan 38 dolara. Znači mi se tu skupimo i platimo, ne znam, jednom selu u Afganistanu otplatimo dug. E sad, zašto mi ne dopustimo Afganistancu da se za svaki Afganistanac zaduži 84.000 dolara? Pa neka sagrade ceste, neka izgrade industriju, neka koriste svoje resurse, ne znam šta imaju tamo, željezo ili šta god, koje rude imaju ili nešto. Sad zamislite svijet. Onaj ko najviše ima, ima najmanje, jer najviše duguje. To vam je kao, sad zamislite, ne znam, susjeda svoga, koji ode u banku i banka mu da 10 milijuna eura duga, kredita, i on ode i kupuje, ne znam, Mercedese, kuće, vile, i onda kaže, uzme vas u podstanare. I kaže, slušaj, tebi banka ne da, ne možeš kupiti, ali može biti moj podstanar. I onda vi živite i zaradite svojih 5000 kuna plaće i njemu date 3. Jer on ima, nema ništa, on ima dug. I onda on maltretira vas, recimo, samo zato što vi se niste zadužili, je li tako? Kako je to pravedan svijet? Zašto i vama, odete i vi u banku i pitate, daj meni 10 milijuna, pa znam i ja primit postanare ono. E, a ti ne možeš, ti nisi likvidan, ti nemaš kreditni rating, ti nije dobar. Ali daj mi 10 milijuna, skočit će mi kreditni rating, znam što ću napraviti. Kupit ću apartman, odmah sam se popravio. I sad zamislite tog nepravednog svijeta u kojem živimo. Znači da Amerikanac duguje 84 i bombardira Afganistan koji duguje 84 tisuće, koji duguje 38 dolara. Kongo duguje $84. Južni Sudan $135. Burundi $171. Madagaskar 230. Niger 250. Čad $300. Liberija 350. Mali 358. Malavi $400. Ruanda 409. Uganda, Etiopija $500. To je svijet u kojem živimo. To je ekonomija ovog svijeta. I taj Amerikanac, ili taj Europljanin, ili taj Britanac, ili taj Hrvat, ili Njemac, kogod on bio, on plati više za termin za dvoranu da skine svoje kile, nego što onaj ide, jel tako, platni, ima mjesečnu plaću da nahrani svoju djecu. I on ima jedan ogroman problem, a to je što ima previše toga za jesti, pa više ne zna šta će, pa mora sve. Pa mu onda ima zdravstvene probleme, pa ovo, pa ono, pa onda plati trenera da ga trenira, da skine kile koje je on pojeo. Dok tamo neka majka prebacuje dijete i nada se da će ga neko pokupiti i odvesti u neki bolji svijet. Dok migranti na barki njih 50-60 preko Sredozemnog mora plutaju i nadaju se da će doći, ne znam, do Italije ili negdje. I ta djeca se utope, pa ih valovi izbace. I ti migranti, ne znam, idu preko granice, pa ih dočeka policija, pa ih na lagani način, uz minimalnu upotrebu sile, vrati i tako dalje. Neće to dugo tako. Kogod se igra u ovom svijetu sa tim brojevima, kogod mjeri kreditni rating, pa kaže, slušaj, ti si Etiopljanin, tebi ne možemo dati, tebi ćemo najviše dati $300 da se zadužiš, a ti si Amerikanac ili Europljanin, tebi ćemo dati $100,000, pa ti kupi i napravi bombu, pa ga bombardira ako se slučajno pobuni. A usput ode tamo, pa mu uzmi još šta ima, ne znam, ima malo litija, sad nam treba litij za baterije, pa ga onda... I neka ide u rudnik pa da ga on kopa, ne da ga Amerikanac kopa, da on ode pa da ga tam sam izvadi, nego ga još zaposti. To je svijet u kojem mi živimo. I taj sustav je nepravedan, zadužen i urušit će se. Kaže prorok, ona je propala ekonomski, u smislu, kaže na engleski, she's broke. Broke je onaj ko nema prebite pare, ili tako ono kad kaže, presušio sam ili kako bi se izrazio. Kaže, što je to? To je na zlatnom standardu. I katolička crkva, hijerarhija, posjeduje zlato svijeta. Kaže netko iz publike, 168 milijardi dolara u tom trenutku. I prvo kaže, 168 milijardi, tu ste. Kaže, baci je natrag na zlatni standard. I vi ljudi, možete zadržati svoje kuće i ostalo, ali vi pripadate katoličkoj crkvi, nacija pripada katoličkoj crkvi. Cijela stvar je uhvaćena upravo tu, kroz valutu. Za ne kaže Biblija tako, to je slika koju nam Biblija crta. Kaže, kako je nacija uhvaćena? Kroz valutu, kroz ekonomiju. Možeš zadržati svoju kuću i ostale stvari, ali pripadaš katoličkoj crkvi. Na taj način prorok kaže da će se dogoditi taj način na koji će crkva ovladati Amerikom, je da će Amerika uzeti novac od crkve, ona će otplatiti dionice, ona će otplatiti dugove, ti dalje kao čovjek posjeduješ to svoje, ali pravi vlasnik cijele nacije, i onaj ko upravlja je onaj koji je dao novac, katolička crkva. I sad ovo što smo rekli za zlat, kaže, ono što je zanimljivo, on kaže tu na način da možda nam, meni nije jasno, makar kaže, throw her right back on the gold standard. Kao baci je ravno natrag na zlatni standard. Koga? Da li pretpostavljam naciju, Ameriku? U to vrijeme je Amerika bila na zlatnom standardu. ali od 71. Nixon je to prekinuo i uklonio je direktnu vezu između zlata i dolara. Ono što je zanimljivo da je Ruska banka u jednom trenutku prije, ne znam, mjesec dana, kad je krenula ono padati rublja, da bi spasila rublju, ali tako, vezala svoju valutu za zlato i bilo je cijena za 5000 rublja za gram zlata. I to je bilo prvi put u povijesti da je neka nacija svoju valutu izražavala u paritetu zlata. Zadnje koje s time prestao bila je Švicarska 1999. godine. Znači, kaže, prije je taj zlatni paritet bio uobičajena praksa u većini sila za međunarodno plaćanje u trgovini u vrijeme zlatnog standarda u 19. i početkom 20. stoljeća. Ovo je bilo također vrijedilo na malo drugačiji način za vrijeme Bretton Woods, se zove taj varijanta zlatnog standarda koja je bila u Americi od 44. do 71. kad je američki predsjednik Nixon odlučio da će završiti sa ovim sustavom i uklonio direktnu vezu između zlata i dolara. E sad, zanimljivo je, kao što smo vidjeli, dug po državi, ajde da vidimo koliko države imaju zlata. Znači, ovo što prvo kaže, throw her back on the gold standard. Da li to znači da će se vratiti zlatni standard? Da li to je tako i moguće? Ono što vidimo, da je Rusija u jednom trenutku, kad je sve krenulo nizbrdo, vezala za zlato. I vidimo da se čak ruska rublja, ja mislim, oporavila sad u jednom trenutku, je za ovom nedavno bila i veća nego prije rata. E sad vidjet ćemo koje su manevri Rusije i što je Rusija, zašto se ona tako oporavila. Ajde da pogledamo zlato po stanovniku. Znači, po državama najviše zlata, osim one koja ne objavljuje podatke, ima u Sjedinjene države. I to 8000 tona. Druga je Njemačka sa 3,3 tisuće tona, Italija sa 2400, Francuska sa 2400, Rusija sa 2300 je na petom mjestu. Znači, Rusija ima, znači, Amerika i Rusija su u omjeru po broju, po zlatu, skoro 1:3, jel tako, Amerika ima malo više, 1:3 zarez nešto. Znači, Sjedinjene države imaju 8133 tone, Njemačka 3359, Italija 2452, Francuska 2436, Rusija 2302, Kina 1948. Nakon toga Švicarska sa 1040 i sve ostale države su ispod 1000. Znači, ovih prvih 7 država koje imaju od 8000 do 1000, na početku prednjače Sjedinjene države, na kraju je Švicarska. Zatim je Japan, Indija, Nizozemska. Zanimljivo da je eurozona, znači sve države eurozone, imaju 505 tona zlata. Znači, ali jedna eurozona ima, cijela eurozona ima pola onoga što ima Švicarska. A Švicarska ima manje od pola od onoga što ima Rusija. Znači, Rusi su cijelo ovo vrijeme gomilali zlato. Ako gledate to proroštvo za buduća vremena i zlatni standard, ako se vrati, ako ovaj citat to znači, ne mogu tvrditi, ali... Znači, Rusi dobro stoje sa zlatom. I onda sad kad pogledate, idemo dalje, ne znam. Saudijska Arabija ima 323 tone. Recimo, United Kingdom, Britanija ima 310. Libanon ima 287. Španjolska 282, Austrija 280 i tako dalje. A ono što je zanimljivo sad kad idemo staviti po stanovniku, kad podijelite. Znači, koliko država ima zlatnih rezervi po stanovniku. Na prvom mjestu je Švicarska koja ima 136 grama zlata po stanovniku. Libanon 70 skoro. Eurozona je na četvrtom mjestu sa 33 grama zlata po stanovniku. A Sjedinjene Države su na 8. mjestu sa 26 grama po stanovniku. I sad Rusija ima 5,6 grama po stanovniku. Znači razlika između Sjedinjenih Država i Amerike je 1:6, negdje 1:5-6. Britanija ima 5,1, Rumunjska mi ovdje iskače 4,7 grama po stanovniku. Znači ovo su zanimljivo, zato što prorok daje za važnost Rimu i Rimskoj crkvi u budućim ekonomskim kombinacijama, upravo zato što imaju zlato. I to cijeloj priči Rusija solidno stoji sa zlatom. I sad, jedan podatak je koliko uopće ima zlata u svijetu. I sad, znaš sam, imate različite neke izvore, ali ne razlikuju se puno. Znači, kaže, ukupno zlato koje je ikad izrudareno u cijeloj ljudskoj povijesti do 2012. godine je po ovoj procjeni 174 tisuće tona. I kaže, kad bi to podijelili u one unce, to je 5,6 milijardi. Odnosno, volumen toga bi bilo 9200 kubičnih metara, a za ilustraciju to vam je kocka dimenzija 21 puta 21 puta 21. Sve zlato ikad je manje od nekog nebodera. Znači, 21 puta 21 puta 21. Metara, da. Nije tako puno. Znači, to vam je dvije kuće. Recimo, dvije kuće neka ima 10 metara. 10 metara, Dejane, koliko tvoja ima? 10 puta 10 puta gore 10. Znači, Dejanova kuća iznosi, bi bila, jel tako? Da, i takvih bi bili 8. Znači, kao 8 Dejanovih kuća. To nije tako puno. Sam krivo izračun. Znači, 20 puta 20 puta, puta 20. Odnosno, 21. Druga neka ova mjera kaže, znači, da je, ove gore su rekli 184 tisuće, neka druga estimacija 244 tisuće, a dimenzije su malo veće, 28 puta 28 puta 28. Znači, to je ono, ne znam, koliko su dimenzije olimpijskog bazena nekakvog, jel tako? I sad uzmete volumen koji ima on i koliko bi trebali iskopati dolje u dubinu, da ne bi morali puno, jel tako? Da možete sve zlato svijeta spremiti u... Znači, ono što vidimo da crkva, di god da ga drži, ne treba joj puno prostora. I sad, ajde još par stvari koje prvo kaže. Kaže, mi smo skoro bankrotirali. Mi posuđujemo i trošimo novac sada za poreze koji će biti plaćeni 14 godina od danas. Koliko daleko smo otišli? Ko ima novac svijeta? Katolička crkva. Kako će on biti posuđen Sjedinjenim Državama da zadrže ove duhanske i viski kompanije i te stvari, zasigurno oni će ga posuditi od njih. I kad oni to naprave, oni su prodali svoje prvorodstvo, kaže točno Rimokatoličkoj crkvi, mi se konsolidiramo, pogledajte, to je jasno, jasnije nego da čitate novine, to je to. Znači, kaže, oni će ga posuditi od njih. Amerika će posuditi novac od Rimokatoličke crkve. Na koji način posudiš novac? Da ti neko otkupi dug, jel tako? I taj ti je posudio taj novac s kojim ti dalje možeš financirati, nastaviti egzistirati, jel tako, neko ti je sanirao dugove, ali je tvoj vlasnik. Kaže, prorok za Kennedy-a često spominja u tom kontekstu i zanimljivo da je on bio katolik, prvi katolik kao predsjednik, i da u toj budućoj slagalici je uloga katoličke crkve u saniranju vanjskog duga Amerike velika, pri čemu među nama To uopće ne mora biti vijest. Da je neki XY fond kupio određeni postotak obveznika Amerike, američkih obveznika. To se događa svaki dan da netko kupi neki. Ili da 10 nekakvih fondova, svako otkupi neki dio tih obveznica. Ko je vlasnik tog fonda i ko stoji iza toga, ne, to se najčešće i ne zna, ali tako. Tako da li se ovo desilo, ja ne znam. Možda se dio toga desio, možda se dešava sada, možda je otkupljeno 20% tog duga, možda 80% duga, možda. Znači, ono što mi ne znamo, ko su ti pusti fondovi koji otkupljuju dobar dio dugova i ko je zapravo pravi vlasnik u tim pričama. Tako da ono što nas zanima je da li ćemo mi to vidjeti. Ili će se to desiti poslije uznesenja i to je ovaj citat. Ajde da dođemo dalje. Kaže za Kennedy, on možda je dobar čovjek, ali to je sistem te bludnice iza njega koji zavrće njegov rat. Kaže, to je stvar koja to čini. Dolazi polako koliko god može. Tako. I onda bljesne na cijelu stvar. Znači, šulja se polako i onda bljesne. Naš nacionalni dug je toliko velik da mi plaćamo posuđenim novcem od poreza koji ćemo prikupiti 14 godina od danas. Jer što će se dogoditi kad ova nacija bankrotira? Znači, nacionalni dug je toliko velik da plaćamo iz budućnosti. Što će se dogoditi kad ova nacija bankrotira? Ne kaže hoće li bankrotirati, nego što. Ona će bankrotirati. Kaže, Castro, ja sam naravno protiv njega, on je komunista, ali napravio je dobru stvar kad je promijenio valutu. I poslao zlato natrag, kupio obveznice i poslao zlato natrag. E sad, ja mislim da je Castro napravio, da je svoju valutu koja je bila vezana za dolar, taj paritet između dolara i kubanske valute prekinuo, i nije nje valuta više ovisila dolara, i mislim da je vezao za rusku valutu. A američka valuta je tad bila na zlatnom standardu i na taj način je prekinuo vezu prema zlatnom standardu. Kaže, mi to moramo, znači što će se dogoditi kad ova nacija bankrotira? Kaže, naš nacionalni dug je toliko velik, mi plaćamo posuđenim novcem od poreza koji će biti plaćeni za 14 godina od danas, to će se dogoditi kad ova nacija bankrotira. I onda kaže za Castro što je napravio, kaže da je on poslao zlato nazad, kupio obveznice i poslao zlato nazad. Kaže, mi ćemo morati učiniti to, kaže, to je stvar koja nam se zabija u lice. Katolička crkva je vlasnik bogatstva svijeta, ona ima novac. Ona ima zlato da kupi naše obveznice, odnosno da otkupi naše obveznice. I sad tu čak jasno kažem na koji način će platiti dug. Ona ima novac da otkupi naše obveznice. Znači, netko koji ima fond, koji ima pozadinu, koji ima novac, koji može doći kupiti na financijskom tržištu obveznice neke države koja ne može više podmirivati vlastite troškove, jel tako? I mislite li da će ovi distributeri viskija i distributeri duhana i veliki ljudi u zemlji da se neće prodati? Kako bi spriječili da ne izgube svoje poslove i spriječili krivotvorenje valute? Oni će se vratiti natrag i uzeti novac od katoličke crkve. I onda je prodana. I onda se prodala. Kaže, za Biblija ne predviđa to, bogatstvo svijeta, ja nisam političar, niti sam pametan čovjek, kaže, ali ja zahvaljujem Gospodu što ga poznam. Kaže, gledajte i vidite, ako to nije točno, nadam se da ćemo svi živjeti da vidimo to. I ne mislim da ćemo morati živjeti jako dugo da bi to vidjeli. Znači, on kaže zapravo da ćemo mi to vidjeti. Znači, on kaže da će ima zlato da kupi obveznice na Amerike, čiji je nacionalni dug toliko velik. Znači, to se možda već desilo. Ja ne znam ko ili... Vi možete naći ko je vlasnik američkog duga, koliko, ali ko je pravi vlasnik toga? Možete naći da to nekakav fond, da je to ne znam šta, ali ko je iza tog fonda, iza tog... Kako dalje? Znači, ono što vidimo, prvo kažem, ne moramo, nećemo morati živjeti dugo da to vidimo. Nadam se da ćemo živjeti da vidimo to i nećemo morati dugo živjeti da to vidimo. Znači, to će se desiti prije uznesenja. Da će postojati, da će netko kupiti dionice. Odnosno, ne dionice, obveznice. Kaže, ja vjerujem i propovjedao sam o tome ne tako davno što će se dogoditi s Sjedinjenim državima sa ovom situacijom sa novcem. Kaže, mi plaćamo naše dugove sa porezima koji će biti plaćeni 40 godina od sada. Vidite koliko smo mi daleko. Kaže, mi smo potpuno propali, to je to. Što se dogodilo? Zlato je pohranjeno, a Židovi drže dionice. To će biti Rim. I sad pogledajte ovu sad kombinaciju, dolazimo do onoga gdje prvo kaže, znači, ko će im morat prodat dionice? Židovi. I oni se moraju dogovoriti da Židovi, jedan dio tih dionica, obveznica američkih, drže Židovi. Jedan dio vjerojatno Amerika može kupiti na tom financijskom tržištu. Ova Rim može kupiti na financijskom tržištu kroz nekakve svoje različite fondove. E sad, imate negdje na internetu, prije 2-3 godine, ili kad je bila ona financijska kriza, uglavnom jedan britanski saborski zastupnik, jedan njihov lord, ovaj zastupnik je došao i rekao da ima kontakt sa nekakvim fondom koji nudi da otkupi dug. A kaže da bi to potvrdio, da me ne lažu, pokazali su mi uplatnicu od 5 milijardi funti. Znači, jednu transakciju su mi pokazali. I on je to javno rekao u tom nekom parlamentu, znači da postoji fond koji im nudi da otkupe dug, za koje su mu dokazali da se ne zezaju jer su proveli transakciju od 5 milijardi funti. Znači, ono što vi vidite u tom svijetu, ono što vidite što prvo kaže, on ovdje na jednom mjestu kaže, to je jasnije nego da čitate novine. Znači, ovdje sad dolazimo u situaciju, znači, Amerika ima svoje obveznice, Amerika gomila vanjski dug, Amerika živi od poreza iz budućnosti, Amerika samo što nije bankrotirala, ima izbor da bankrotira, promijeni valutu, ali onda bogataši gube svoje bogatstvo, ili ima način da netko otkupi njezin dug, netko ko ima zlato, i sad, ko im stoji na tom putu? Židovi koji i oni drže dio dionica. I tu se oni moraju dogovoriti sa Židom. Dio tih obveznica, dio toga oni mogu kupiti, a za dio se moraju dogovoriti sa Židovima. Kaže, zlato je sve pohranjeno, a Židovi drže obveznice i bit će to Rim. Znači, mi znamo tko je vlasnik ovih robnih kuća, ali Rim ima najveći dio bogatstva svijeta, ostalo imaju Židovi. I sad vi vidite kako se stvari događaju, vidite crkvu koja otkupljuje obveznice i za još jedan, vjerojatno, ne znam kako se to zove, kontrolni, upravljački, onaj dio, treba se, jedan dio mora dogovoriti sa Židovima. Kaže, nakon što crkva ode, Rim i Židovi će napraviti savez jedni s drugima. Znači, jer zašto je Židovi drže dio tih obveznica? I Biblija kaže da će to biti sa svetim narodom i mi smo primijetili da zbog čega, kaže, ova nacija će propasti ekonomski i ostatak svijeta koji je na zlatnom standardu je bez novca, je propao. I znate to, mi živimo od poreza, od dospjelih računa za 40 godina od sada. Gdje smo mi, jedna stvar se može dogoditi je opozvati valutu i isplatiti obveznice. Mi to ne možemo napraviti, Wall Street ih posjeduje, a Wall Street su Židovi. Kaže, Wall Street je kontroliran od židova, ostatak je u Vatikanu i židovi imaju ostatak toga na Wall Streetu sa trgovinom svijeta. Kad pogledate, kad idete ovako citate, kako svaki novi malo otkrije, oškrini, stavi novu puzzle u sliku. Znači, imamo crkvu koja otkupljuje obveznice, ali dio njih, robne kuće, trgovci, obveznica tih imaju židovi. I moraju im dati, da bi oni dobili kontrolu nad Amerikom, moraju židovi to prodati. A židovi će za to tražiti nešto za uzvrat. I ono što mi znamo iz prošle službe, da će to biti hram. Znači, židovi će biti u situaciju da će trgovati, može obveznice, vi nama date hram. I kaže, i onda će biti uspostavljeno hramsko štovanje. Jel' tako? Biće sagrađen hram, ali će onda doći knez, kako prvo kaže, doći će faraon koji ne zna Josipa, koji će prekinuti taj sans. I onda znamo da ide nacija na Izrael i da Bog intervenira. Ali u ovom financijskom dijelu mi vidimo kako se stvari odigravaju. Jedan dio tih obveznica drže, taj važan dio drže židovi i Vatikan da bi kupio američki vanjski dug, da bi kupio obveznice, mora se dogovoriti sa židovima i zato će morati nešto raditi. I kaže, Wall Street ih posjeduje i Wall Street je kontrolirano židova, ostatak je u Vatikanu, židovi imaju ostatak toga na Wall Streetu sa trgovinom svijeta. I mi je ne možemo opoznati. Kaže, ako to valuta, ako to napravimo, ovi viski momci i ovi ljudi sa duhanom, sa milijardama i milijardama dolara na godinu, i njima se otpiše njihov porez na dohodak za te stare vulgarne slike i stvari kao te, i oni odu u Arizonu i kupe milijone hektara zemlje ili tisuće, iskopaju bunare za 50.000 dolara i isplate to sa porezom na dohodak. Kaže, a vas će staviti u zatvor ako ne platite svoje. I da li mislite da će ovi ljudi napraviti kompromis i promijeniti valutu? Kao ovaj momak dolje, kako se zove Castro, on je napravio jednu pametnu stvar koju ikad napravio, kad je uništio obveznice, platio ih, otplatio ih i uništio ih. Kaže, ali primijetite, mi to ne možemo napraviti, ovi momci nam to neće dopustiti, bogati trgovci zemlje drže to, i postoji jedna jedina stvar za napraviti, katolička crkva može otplatiti to, ona je jedina koja ima novac, ona to može napraviti i ona će to napraviti. I kad bude to činila, napravit će kompromis sa židovima i napraviti savez, i kad ona napravi savez sa židovima, tri točkice. Kaže, znači, katolička crkva može kupiti dug, ona će to napraviti, ali je problem što dio tih obveznica drže židovi i morat će se nagoditi s njima. I nagodit će se da napravi savez sa njima, i kad napravi savez sa njima, židovi će na izgled dobiti hram, ali će doći knez koji će odmah to što su im dali prekinuti, uzeti, zaustaviti, i onda znamo da dolazi Krist i staje na stranu Izraela. Kaže, on radi savez sa židovima usred ove 3,5 godine i on krši savez čim on dobije da završi ovu stvar i uzme novac židovima i veže ga. Znači, da im hram, i onda čim je dobio moć, kontrolu nad novcem, tim obveznicama koje ne može kupiti na slobodnom tržištu, nego mora se nagoditi sa židovima. Židovi mu ih daju, on uzima savez, on dobiva obveznice, vlada nad Amerikom, je li tako? Židovima daje hram i odmah se predomišlja. Kao faraon koji je pustio Izrael i onda odmah krenuo na njih. I onda je Bog potopio ih u Crvenom moru. Imate sličnu situaciju. Faraon koji ne zna Josipa, je pritisnut toliko da se nagodi sa Izraelom, kao što se onaj faraon rekao, ajde, može, idite. jer je bio pritisnut da se morao nagoditi s njima, morao im je nešto dati i kad im je dao, odmah se predomislio da im to uzme. E, onda je Boga potopio. I tako imate faraona novo koji ustaje, koji se mora nagoditi, jer jednostavno ne može doći do tih obveznica bez da mu židovi prodaju. Židovi traže nešto, on im to nekako da, čime dobije, on misli sad ću te pustiti, nisi ni krenuo, ja ću sad poslati vojsku na tebe. Ovako. I Bog potopi vojsku. Tako će Bog uništiti vojsku koji krenu na Jeruzalem. Kaže, i onda kad on dobije ovaj novac pod kontrolu, kad on prekrši ovaj savjet sa židovima, kao što je Daniel to vidio da će učiniti, usred te polovice 70. sedmice Daniela, i onda, brate, što će on učiniti? On će imati cijeli svijet trgovine i trgovinske razmjene, pakt sa svijetom, on će držati bogatstvo svijeta potpuno. I onda znate da tekom tom vremena se pojavljaju dva proroka i tako dalje. Ima još malo pa završavam. Znam da se ponavlja, ali je prorok kaže uvijek nešto novo. Kaže, i zapamtite, u to vrijeme svi propovjednici su odustali. Jezabela je bila vođa. Slušajte, Ahab, on sam je bio prilično fin gospodin. Ali Jezabela je bila vrat iza glave. Ona je bila ta koja je činila to. Ona je bila otpatnik. Nemam ništa protiv tog čovjeka kao predsjednika, ali taj Jezabelin sistem je iza toga. Za ne možete vidjeti, i sad slušajte, ove pape i ove stvari koje dolaze i ustaje jedan koji ne zna Josipa. Znači, ta scena kad se pojavio u Izraelu faraon koji nije znao Josipa, prorok kaže, dolaze pape i ustaje jedan koji ne zna Josipa. Papa koji je židovima dao nešto, što je slobodu, pa se ili faraon koji je židovima dao slobodu, pustio ih pa se predomislio. To je ono što slijedi kad ustane ovaj papa koji ne zna Josipa, bit će prisiljen da bi dobio te obveznice koje mu jako znače da ima kontrolu nad Amerikom, se dogovori s njima i pustiti im nešto, što njima jako znači, a to je da sagrade hram, dati im duhovnu slobodu, da uspostave hramsko štovanje, zato što oni vjeruju da Mesija mora doći u hram. I ako nema hrama, ne može doći Mesija. I ti židovi će reći, mi moramo imati hram da bi mogao doći Mesija. I oni će dati sve samo da pripreme hram da može doći Mesija. I ovaj faraon će reći, ok, evo, možete. Vi meni obveznice, ja vama sagradite tu zgradu. Tako. I kad se to dogodi, on će se predomisliti i poslati vojsko na njih. I onda Bog je intervenirao prvi put kad je bio faraon koji nije znao Josipa, intervenirat će i sada. Kaže, prva stvar koju znate, mi upravo sada tražimo protestantske crkve da se konsolidiraju s tim i svaka organizacija upravo ovdje u Federaciji crkava i tu ste uhvaćeni u zamku. Mi živimo na teret novca koji će biti plaćen za 40 godina od danas. Ova nacija je propala ekonomski, znači bankrotirala. Kaže, gdje je ona, ko ima novac, koga nema, naše obveznice nisu dobre, kaže on. Moramo imati zlato. Koga ima katolička crkva? Što će oni napraviti prije nego što ovi ljudi sa viskijem i ovi veliki stakeholders, dionici na tržištu, ikad odustanu, kaže, mi ćemo se apsolutno prodati i crkva će posuditi naciji novac. Znači, on doslovno kaže, crkva će posuditi naciji novac. Tamo kaže, imaju zlato da otkupe obveznice. I što će učiniti? Prodat će prvorodstvo upravo u katolicizam. I kaže, i onda oni će učiniti što? To je zlato svijeta. I onda ti židovi, to je savez koji on radi sa Izraelom, vi, čitatelji Biblije, možete to naučavati u svojoj crkvi. Vidite kako on to povezuje. Oni imaju zlato, mi živimo na dug. Ova nacija je bankrotirala i prije nego što bankrotira, neće htjeti promijeniti valutu da bogataši ne izgube novac. Pristaće da se prodaju obveznice crkvi. Crkva dan danas ima masu fondova s kojima može kupiti obveznice. Vjerojatno ih je kupila već velik dio. Ali jedan velik dio tih obveznica imaju Židovi. I oni ne mogu kontrolirati Ameriku dok Židovi kontroliraju ostatak obveznica. I oni će pristati na taj dogovor, na savez, da im ovi ustupe dionice, da im oni nešto daju. Židovi će tražiti hram. Zato što znaju ako dođe, imaju hram, imaju gdje dočekati Mesiju. Otako. I onda će se faraon koji nije znao Josipa predomisliti, poslati vojsku na njih. I onda će Bog intervenirati kao u Crvenom moru i zauzeti se za svoj narod. Ajmo dalje. Ima još jako malo. Nije li Daniel rekao istu stvar u ovom kraljestvu sa željezom i glinom, da će oni miješati svoja sjemenja, pokušavati slomiti moć tog drugog naroda. I sad prvo kralj kaže tu kombinaciju kako kad se katolik i protestant ožene, kako katolik obećaje da će odgajati dijete kao katolika, da tim miješanjem jedno drugome lomi moć, tako, oslabljuje ga i tako dalje. I to je ono što oni rade i to je stvar sada. I sad slušajte ovu izjavu. Ovo je u propovjedi treći izlazak. Oni imaju predsjednika na poziciji sada. Sljedeća stvar koju moraju napraviti je staviti kardinala na poziciju. I staviti cijeli kabinet, odnosno cijelu vladu na poziciju. I što će onda napraviti? Sljedeća stvar što će napraviti će uzeti njihov novac i otplatiti dug Sjedinjenih Država. Kaže, imaju predsjednika sada na poziciji. Kennedy je tamo katolik. Sljedeće što moraju staviti je staviti kardinala u poziciju. To meni liči kao papu iz Sjedinjenih Država. Ne mogu tvrditi. Ali to mi zaista podsjeća na to što prvo kaže da će doći papa iz Sjedinjenih Država. Kaže, sad imaju predsjednika. Sljedeće što moraju staviti je kardinala. I onda postaviti cijeli kabinet, odnosno cijelu vladu. I sljedeće što će napraviti je otplatiti dug Sjedinjenih Država i posuditi to od crkve i onda ste se prodali. Znači, u treći izlazak, kako ćete pogledati. I sad, zanimljivo je da oni ponovno imaju predsjednika u poziciji. I ne bi me iznenadilo da ubrzo imaju kardinala na poziciji. I da imaju cijelu vladu na poziciji. I da im treba sljedeće da otplate dug. I tu im smetaju Židovi. I da naprave dogovor s njima i mi odlazimo prije toga. Ja se ne bi iznenadio da katolička crkva godinama otkupljuje američke obveznice. Ali šta ćeš kad jedan dobar dio toga na Wall Streetu drže Židovi? Imaju predsjednika u poziciji i sljedeća stvar koju moraju staviti je staviti u poziciju kardinala. Sljedeća stvar je staviti cijeli kabinet. Sljedeća stvar, oni uzmu novac i otplate dug Sjedinjenih Država i posudite to od crkve i onda ste se prodali. Što mislite da će Rusi? Kako će Rusi gledati na to? Ako su Rusi vide da imaju sada, da crkva sada ima predsjednika, Biden je katolik. Ako vide da evo im i kardinala u poziciji. Ako vide vladu u poziciji. Ono što mi znamo, u jednom trenutku će Rusi uništiti prijestolje zvijeri. Bacit će nekakvu bombu na Rim. Znači, jer oni vide kamo to ide. Ono što znamo, kad mi odemo, Židovi će se dogovoriti s njima. I ono što znamo, Židovi će prodati ili dopustiti njima da onaj dio dionica koji oni drže, da bi imali kontrolu nad katoličkom crkvom, prepustit će im ga za uzvrat da dobiju hram. I onda će se faraon koji ne zna Josipa predomisliti, pokušati to zaustaviti, poslaće vojsku na Izrael i zadnje što znamo da Bog intervenira za Izrael. Nije intervenirao za Rim, nije intervenirao za Ameriku kad je iz one priče kad je isušen Eufrat, ali tako što znate o čemu pričamo zadnje vrijeme, ali za Izrael hoće. Jer Izrael ima hram spreman i uspostavljeno hramsko štovanje i Izrael je spreman da primi Mesiju. I Mesija će im se otkriti. Tako da to što su napravili hram i sve pripremili, koštat će ih da su izgubili svoju Wall Street, ali će se mijenjati Wall Street za hram. I Mesija će doći u taj hram. Tako. I sad kaže, imaju predsjednika u poziciji, sljedeća stvar koju moraju napraviti je staviti kardinala na poziciju. Opet imaju predsjednika u poziciji. Očekujte kardinala na poziciji. Ne kaže prorok da li ćemo ga vidjeti. Možda ga vidimo. I onda cijeli kabinet u poziciji i sljedeća stvar koju će napraviti uzeti svoj novac i otplatiti dug Sjedinjenih Država i posuditi to od crkve i onda ste prodani. Mi živimo danas i plaćamo naš vanjski dug sa novcem poreza koji će biti plaćen za 40 godina kad prođu. Mi nemamo novca, crkva ga ima. Ne kaže li Biblija da je ona bila obložena zlatom? I kaže, i tako to ide, ako se oženite za vašu kćer i vaša kćer rodi sina, podižu ga kao katoličko dijete, upravo tako ubijaju ih duhovnom smrću. Imam jednu stranicu još pa završavam. Kaže, ja pokušavam reći sinoć, cijeli svijet dolazi do mjesta da se raspada politički, društveno i ekonomski. I kaže, da, ali odakle to dolazi? Mi posuđujemo porez koji će biti plaćen za 40 godina od sada, ona je bankrotirala nacija, ne ova nacija, nego sve one. Znači ovo što pričamo o Americi nije samo za tu naciju, nego sve nacije. I ono što vidite, kad pogledate nacionalni dug, svi ga imaju. Šta je nacija utjecajnija, ima ga više. Znači on kaže, ona je bankrotirala, ova nacija, ne samo ova nacija, nego sve one. Kaže, i nema puta za povratka. I to je zamka koja je postavljena da zaljulja ovu naciju u nešto. Znači ti, to zaduživanje je zamka koja je postavljena da bi ih u jednom trenutku se zadužio toliko da te kupe. Inače vam je zaduživanje zamka. Znači banka će vam davati kredit, 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 još, do one mjere dok oni ne vide da si otplatio dosta da ne možeš, pa te onda pokupi to što, ne znam, dam vam kredit za kuću, pa vam daje još tako, dok ne propadneš, e onda ti uzme i kuću i sav kredit koji si do tad platio. I đavo tako radi, on vam daje kredit, 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 napise sada, pa ćeš, neće ti biti ništa, a onda, ili zapali cigaru, sad si važan, ali za 20 godina, ne znam, rak pluća. E, živio si na kredit, ali tako uživao si sada, a naplata je došla kasnije. Bog ima ono, prepaid način. Sad plati, poslije će doći. Plati unaprijed. Mi sad plaćamo da dobijemo vječni život kasnije. A Sotona daje sad, po navodicima, život, a poslije ćete platiti, idete u pakao, platit ćeš, ne znam, sa zdravljem, platit ćeš s ovime, sa onime. I ono što crkva zna, taj sotonski princip zaduživanja. Evo ti. Pa zaduži se još malo. Pa kupi, sagradi cestu, pa sagradi most, pa sagradi aerodrom, pa evo ti za školu, pa evo ti za vodovod, pa evo ti... Pa platit ćeš, doće, pa za 40 godina će biti plaćan porez. I ona tako kaže, to je zamka da vas zaljulja, prevali u nešto. Kaže, ova nacija je bankrotirala, ova nacija, ne ova nacija, nego cijeli svijet. I nema puta povratka. To je zamka koja je postavljena da vas zaljulja ovu, ili prevali ovu naciju u nešto. Tko ima bogatstvo svijeta? Koga drži? Naravno, Rim. Rim ga drži, kaže, i kad god mi to napravimo, kad mi bankrotiramo, umjesto ovih velikih trgovaca, duhana, viske i tako dalje, Kaže, moraju imati novac i mi ćemo morati napraviti ili promijeniti valutu ili posuditi novac. I kad to napravimo, to je prvorodstvo koje je prodano natrag, potpuno, potpuno točno, savršeno, kako pismo kaže oko toga. Kaže, mi smo u ovoj naciji propali ekonomski, skoro, samo što nismo, kaže. Mi posuđujemo porez koji će biti plaćen za 40 godina od sada. Porezi mi ih potrošimo sada, a bit će plaćeni za 40 godina od sada. Moj mali unuk, ako Isus odulji, porezi koje će on platiti za 40 godina, mi ih potrošimo sada. E sad zamislite ovo, jedna stvar je kad vi posuđujete od onoga što ćete vi zaraditi. A zamislite da posuđujete od svog unuka. Znači mi većinom posudimo od svoje buduće plaće ili ono što ćemo zaraditi, ali ne posuđujemo od unuka svog. A sistem koji je Sotona doveo da posuđujemo od svoje djece, od svojih unučara. Znači, to je, prvo kaže, zamka koja je postavljena da te uvuče u nešto. Da te prezaduži pa te uzme sve. I to je crkva radi. Tako Sotona radi. Evo ti još malo. U jednom trenutku se predoziraš. Tako, kao narkoman. Malo. U jednom trenutku se predozira. U jednom se trenutku prezadužiš. Ne možeš više vratiti. Banka sjedne. Ovrha. I Sotona je ovršitelj. On je kreditor. On je bankar. Evo ti na dug. Dok god te može iscrpiti. Ona kad te maksimalno iscrpi, onda ti sjedne i ovrši. I to katolička crkva radi u Americi. To cijeli svijet živi taj dug i dolazi vrijeme ovrha. I ono što je zanimljivo, da bi ga ovršili, trebaju im židovi. Trebaju im te obveznice. I moraju im nešto dati. Moraju ga pustiti iz Egipta. Pritisnicu su i oni se nagode s njima. Ajde, može. Evo vam hram, nema veze. I onda dođe, papa se predomisli. Ili dođe novi papa, ne znam, vidjet ću. Pojavit će se papa koji ne zna Josip. Pošalje vojske, nećete. E, Bog hoće, kaže, nećeš ti. Tako to završava, tako to ide. I on kaže dalje, kaže, zanimljivo, kaže, porezi mi trošimo sada, bit će plaćeni za 40 godina, a sada moj mali unok, ako Isus odulji, porezi koje smo platili, koje će on platiti kad bude imao 40 godina, mi ih sad trošimo. Šaljemo stranu pomoć, a naši vlastiti Indijanci gladuju na smrt, pokušavamo kupiti prijateljstvo. Ne možete kupiti, pokušavamo kupiti zajedništvo, ne možeš kupiti prijatelja. Kaže, ne, ali mi radimo to na taj način, kaže, i to je sve postavljeno na taj način. Oporezujemo ljude na svemu što oni imaju, porez. Kogod malo se bavi knjigovodstvom, imam ih u kući, jel tako, pa onda sve je porez. Porez na promet nekretnina, porez na dohodak, porez na dobit, porez. Živiš na dug, toliko si se zadužio da onda udaraš porez. Kaže proko ovako, kaže, mi nećemo izaći iz našeg ratnog duga stotinama godina još. Znači, ideš u rat, zadužiš se. Kaže, nećemo iz ratnog duga izaći još stotinama godinama, pretpostavljam, u koje su nas ugurali ili bacili političari. Kaže, i znamo da ne bi trebali biti takvi, nema razloga da budemo takvi, ali crkva, ona je postala bogata. E sad, postoji institucija koja se ne zadužuje. Je li tako? Crkva skuplja, država se zadužuje. Znači, crkva nema potrebe se zadužuje. Ja nisam čuo da je crkva uzela kredit da sagradi u nekom selu crkvu. Samo došli i rekli, trebali bi sagraditi crkvu, pa su ljudi dali, pa treba još. Pa da betoniramo, pa da stavimo prozore, pa da uredimo groblje, pa da parking uredimo. Nisam čuo da su rekli da crkva otišla negdje, uzela kredit u Zagrebačkoj banci i izgradila. Oni ne postoju na dug. Oni daju. Tako. I sad imate instituciju koja skuplja, koja izvlači od ljudi, koja živi, jel tako, dobro, godinama, tisućama godina. I imate države koje se zadužuju. I u jednom trenutku se prezaduže i oni im ponude, ok, mi ćemo vam riješiti. Pustite ljude da imaju svoje kuće. Kaže prorok, i dalje imate svoje kuće i svoje stvari. Ali vlasnik je država. One ko vam, ko ti je, ko, kad voziš auto, banka kaže, vozi ti auto to, nek piše da tvoje ime. Ako ti, mislim, zgaziš nekoga na cesti, neće banka ići u zatvor. Tako, ti ideš u zatvor. Ako ti razbiješ, ti platiš. Ali to je moje, ali ti možeš to koristiti. I plaćaj. I taj sistem je ovog svijeta takav. Države se zadužuju, neko otkupi obveznice, a ti dalje sve imaju. Samo crkva je vlasnik. Kaže prorok, prodali ste se. Prodali ste svoje prvorodstvo. Kaže, nećemo izaći iz ratnog duga stotinama godina od sada i pretpostavljam, kaže, zbog toga što smo u to bili ubačeni od političara, a crkva sama je postala bogata. Gotovo da ima sve bogatstvo svijeta. Biblija kaže, leži u katoličkoj crkvi i radi toga ju je Rusija isterala. I sad vidite kako to prorok uvijek kaže. Židovi, crkva, Rusija. Nacionalni dug, crkva koja ga otkupljuje, zaduženost, ove obveznice, crkva koja ga otkupljuje, Židovi, su u toj priči zbog toga što držate obveznice, i Rusija. Kaže, Rusija ju je istjerala, kaže, tu je sam korijen komunizma, zato što je crkva naučavala nešto, a nije bila više od ostatka svijeta. I završavamo sada. Imam još pola stranice. Kaže, u propovjedi dosta o tome spominje, ili jedan dio spominje u propovjedi, ne oslanjaj se na vlastito razumijevanje. Zanimljivo da ovo obrađuje u propovjedi gdje kaže, nemojte se oslanjati na svoje razumijevanje. Kaže, ako smo mi na zlatnom standardu i mi bankrotiramo, što će se dogoditi? Što će se dogoditi? Znate, bogati ljudi ove nacije, velike tvornice, ljudi sa viskijem i duhanom i tako dalje, neće trpjeti ili neće podnijeti promjenu valute. Jedina stvar koju ćemo mi učiniti je posuditi. I postoji samo jedno mjesto gdje možemo posuditi. I kad to napravimo, prodali smo svoje prvorodstvo tome, to je točno, i kaže, i što ćete vi onda učiniti, vi ste posjedovani, ili vas posjeduje, to taj sistem. Nema ništa drugo što možete učiniti, o ljudi, zanemislite, nemojte misliti da sam lud. Kad moj glas, kaže, kad moj glas bude utihnut u smrti, za one koji ne znaju da prorok nije znao da će umrijeti. On sam kaže, kad moj glas utihne u smrti, ove kazete će se i dalje puštati i vi ćete prepoznati da to što sam rekao se ispunilo. Tu mi živimo. Znači ono što kaže, vi ćete prepoznati kad budete slušali kazete da to što sam rekao se ispunilo. Znači mi živimo u vremenu gdje crkva otkupljuje obveznice. I fale im židovski. Ono što židovi drže. I taj dio mi nećemo vidjeti. Ali ovaj dio, gdje ti razno razne fondovi otkupljuju, to se događa u našem vremenu. Ali kad dogovore se sa židovima, vi nama obveznice, mi vama hram, mi taj dio nećemo vidjeti. Prorok kaže da nećemo to vidjeti. I kad se taj papa predomisli i pošalja i vojsku na njih da ih zaustavi, zato u onome što im je dao, taj faraon koji ne zna Josipa, to je vrijeme kad smo mi u svadbenoj večeri i kad Bog intervenira za taj Izrael. I zadnji citat ili dva, kaže, dvije rečenice, još kaže ovako. Da li vjerujete da se svijet raspada? Sistemi se raspadaju. Da li vjerujete to? Da li vjerujete da se ekonomski sistem raspada? Politički sistem se raspada, nacionalni, UN, nov sistem se raspada, crkva se raspada, denominacije se raspadaju, sve se raspada, ali imamo kraljevstvo koje se ne može pomaći. Vječno kraljevstvo Božje, njega se ne može pomaknuti. I zadnja rečenica kaže, obnova svih stvari. Kad će biti novo nebo i nova zemlja. Nova vlada i nova ekonomija. Ovo moji kaže, novi kralj i novi život. Novi početak, bez kraja. O moji, novo doba, novo vrijeme i novi narod. A tu kaže nova ekonomija. Ne ova lažna ekonomija. Vidimo tu ekonomsku situaciju. I sad moj zadnji nekakav komentar. Ekonomski vremena neće biti bolja. Da li će se ova kriza privremeno malo smiriti ili ne, to ne znamo. Moguće da neće. Jer prvo kaže, imaju predsjednika na vlasti, moraju staviti kardinala na vlast i onda cijeli kabinet, cijelu vladu i onda će otplatiti dug. Tako da sad oni imaju predsjednika na vlasti. Da li će taj kardinal doći odmah ili će doći poslije? Ali nebitno, imali su i onda predsjednika. On kaže, već ga imaju, Kennedy je već bio gore. Mi čekamo kardinala koji će doći i vlada koja će doći. I onda će kupiti dug i tu će se dogovoriti sa židovima. I jednog od ovih dana će se oni dogovoriti sa židovima. Jednog od ovih dana će cijela scena biti postavljena. Da li ćemo vidjeti tog novog papu? Ne znam, ja sam pokušao istražiti sve citate koje prorok traži o tome. Nigdje nisam našao da sugerira da li će biti prije ili poslije uznesenja. Ali znamo što dolazi. Ekonomski dolazi kriza, ekonomski dolazi vrijeme kad on kaže će Amerika biti pred bankrotom i radije prodati svoje obveznice crkvi nego da promijene valutu. To je sada. Znači imaju 30 bilijuna dolara duga. Znači 80% novca koji su ikad štampali su štampali u zadnjih godinu i pol, dvije koliko je bilo. I to prije 6 mjeseci, koliko su doštampali još u zadnjih 6 mjeseci. E sad ono što mi znamo, ja nisam našao nigdje da prvo kaže da se trebamo, ne znam, otići svi na selo, tako, jer dolazi kriza. Nije rekao nigdje, ne znam, da nešto moramo spremati, jel tako, i raditi nekakve zalihe. Tako dalje. Ali nije rekao ni da ništa ne napravimo. Znači, ali u tom smislu, znamo što dolazi. Tako da nije ono, kad znaš što dolazi, ajde se pripremi. Prvo, duhovno. Da smo duhovni spremni. U jednom trenutku on kaže, u pismu, on kaže, u citatima on kaže da će doći vrijeme kad će kruh biti ponovno umnožen. I to je u vremenu kad se ne bude moglo kupovati i prodavati, jel tako? To je nešto što će nevjesta vidjeti. Mi računamo na takve stvari. Ali ono što, kad znaš što dolazi, čovjek se malo pripremlja za to. Ali, znači, i ono što se treba pripremiti, ipak da ne jurimo za tim novcem koji je tako lažan. Da ne gradimo, znači, znaš da jednog od ovih dana dolazi Ramzes koji ne zna Josipa, faraona, koji će pustiti taj narod da izađe, a ti sad petnih žila glancaš njemu, kola koja znaš da će za jedan od ovih dana ostati u Crvenom moru. Aj bolje da se molim Bogu, ajde bolje da se pripremim za to vrijeme koje dolazi. Znači da ne bude naš fokus na to da mi živimo za ta dobra, pod navodnicima, koja nisu dobra, koja su lažna, kojih nema, za tu ekonomiju koja propada, nego zaživimo ekonomiju koja dolazi. Da se spremimo za to vrijeme. Nas ne iznenadi vrijeme kad prvo kaže imaju predsjednika sada. Jednog od ovih dana postavit će kardinala, a onda će postaviti cijeli kabinet i onda će otkupiti nacionalni dug. Onda će se dogovoriti sa židovima. Da onaj dio obveznica koji oni drže na Wall Street. E, to nećemo vidjeti. To je vrijeme u kojem živimo. Da se fokusiramo, da smo spremni za to vrijeme duhovno. Da smo spremni na svaki drugi način. Fizički se teško pripremiti, ne možete se pripremiti, ali tako. Sve što možete spremiti vam traje 2-3 mjeseca možda, tako. Ali ajde da budemo spremni. Duhovno budemo spremni, da budemo nekako fokusirani na ono što stvarno vrijedi. Da budemo fokusirani na tu ekonomiju koja dolazi. Novi, kako prvo kaže, novi narod, novi kralj, nova ekonomija, novi početak bez kraja, evo tako. Novo doba, novi ljudi. To je ono što je naš fokus i naša želja. S tim ćemo završiti. Kaže, obnova svega, novo nebo i nova zemlja. Nova vlada, nova ekonomija, novi kralj, novi život, novi početak bez kraja, nova doba, novo vrijeme i novi narod. Da ulažemo u tu novu ekonomiju. Ono što Isus kaže da blago bude na nebesima, jel tako, gdje ga ne može pojesti hrđa ili moljac. Pognemo glave, može. Dragi Isuse, ja se nekako osjećam da su nam stvari jasnije. U jednom trenutku u onim citatima koje prorok kaže, jasnije nego da čitamo novine, Gospode. I ove stvari koje je prorok rekao i najavio za budućnost nas spremaju, Gospode, duhovno. Spremaju nas, Gospode, na vremena koja dolaze. Znamo, Gospode, da su nacionalni dugovi toliki da su države skoro bankrotirale. Gospode, ne samo Amerika, on kaže, nego cijeli svijet. Gospode, znamo da je to zamka, kako on kaže, da se nagne, prevali nacija u određenu stranu. I znamo da ta strana je da ode u katolicizam. Znamo, Gospode, da po ovoj poruci, ovome što prvo kaže, dolazi vrijeme kad će nacija skoro bankrotirati i morati ili promijeniti valutu ili prodati obveznice i da će crkva kupiti obveznice, otplatiti dug. Da će nacija tako prodati svoje prvorodstvo, Gospode. Znamo da u tom dogovoru će se domoći i onoga što Židovi drže na Wall Streetu. Gospode, znamo da kad budu slagali taj i potpisivali taj savez, da to nećemo vidjeti, Gospode. I ova vremena, Gospode, i ovo sve nam ukazuje na ono što je bitno, Gospode, a to je ta nova ekonomija, novi ljudi, novo kraljestvo, Gospode. Ne ova lažna, ne ova nepravedna, Gospode, ne ova pokvarena, Gospode, iskvarena, nego vrijeme kad će, Gospode, tvoj narod živjeti s tobom. Kad ono zlato za koje se svijet bori, Gospode, će biti vrijedno toliko da će se po njemu gaziti u tom novom Jeruzalemu, Gospode. Danas se svijet bori za to zlato, Gospode, to im je nešto najvrijednije. U novom Jeruzalemu ljudi gaze po tome. Molim te, Gospode, budemo svi skupa u tom novom Jeruzalemu i da se možda sjetimo ovih citata i ovih riječi i možda se sjetimo, vidiš, prije su ljudi se borili za ovo, ratovali, ubijali za komadi zlata, a mi danas gazimo po tome. Molim te, Bože, da to bude naše svjedočanstvo u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Amo pjevati još jednu pjesmu. Ako će negdje biti zlatni standard, bit će u Novom Jeruzalemu. Ne znamo koliko tona zlata će biti tamo, ali znamo da će se gaziti po tome. Ono je po čemu ovdje ljudi se bore da ga skupe, u Novom Jeruzalemu su po tome gazili. Tako. Neka zbog blagoslovi i nadam se da evo, su nam malo nekako stvari jasnije što se tiče i te ekonomske komponente kraja vremena. Neka zbog blagoslovi. Amen.